Me meditimin kushtuar Shën Gregorit Madhë dhe mësimeve të tij që na ndihmojnë ta kuptojmë sa më mirë Biblën, Atra Njero Kantalamesa i përfundoi predikimet e kreshmeve si vjet kushtuar etërve të Kishës së Perëndimit. Në kapelen e Nënës së Shëlbusit Pallatit Apostolik ishin pranishëm Papa dhe bashkëpunëtorët e tij të Kurjes Romake. Predikatari i shtëpisë papnore nënvizoi se pavarësisht nga interpretimet e ndryshme përdorura nga studiues të ndryshëm, shkrimi i shenjtë duhet lexuar me fej, sepse është lexim feje.
Shkrimi i shenjtë është fjala e hyjë drejtuar njerëzimit, e vetëm përmes leximit me fe mund të kuptohet në të gjithë thellësinë e vet. Në rrjedh shekujsh është studiuar, interpretuar, analizuar në aspekte nga më të ndryshmet, por duhet ja dim për nërë Gregorit Madh përcaktimin e katër drejtimeve përmes cilëve mund të shpjegohet. Vështrimi letrar historik, ai alegorik që ka të bëjë me besimin Krishtin, ai moral me mënyrën si duhet sillet i krishteri, dhe ai eskatologjik që lidhet me fundin e kohëve.
Por në setrit e Kishës na mësuan ta lexojmë shkrimin shenjtë duke e lidhur ngushtë me Krishtin e me Kishën, shtojat Kantalamesa, është edhe një mësim tjetër që duhet ta kemi mirë parasysh.
Padre, akostavano la parola di Dio con una domanda costante.
Etrit e shoqëronin fjalën e Zotit me një pyetje të përhershme. Çfarë thot ajo? Është edhe sot këtu? Në Kishë, pranë meje personalisht, ishin bindur se shkrimi shejtë, përveç përmbajtjes objektive të fesë, moralit, që vlenë për të gjithë, ka dhe një përmas tejet personale, subjektive, prandaj dhe ndriçon gjithnjë me drita të reja, e ka fjalë të reja për të thënë, vullnete të reja të hyjit për të shprehur, për mua personalisht, tani e këtu ku jam.
Veç kësaj, duhet kujtuar se shkrimet e shenjtë afrymëzohen nga hyji, forca dhe gjallëria e tyre është hynore, prej këndeje dhe pashtershme. Edhe këtë nënvizon Gregori i Madh.
La parola di Dio non contiene solo il pensiero.
Fjala e hyjit nuk përmban vetëm mendimin e Zotit transmetuar një herë për gjithmonë, po përmban vetë zemrën e Zotit që e ndjejmë duke rrahur në zemrën tonë. Përmban vullnetin e tij të gjallë që shprehet për mua tani këtë çast këtu.
Nëse do ta kuptosh fjalën e Zotit, duhet kesh fe të fortë, të kesh bindjen se më të flet vetë Zoti. E kjo vërehet përmes një lëvizje të lehtë që ndihet në zemër, një dritë të vogël që ndizet mendje. Kështu fjala e Biblës fillon të tërheq e të ndriçoj çdo situatë.
Dio, ma diciamo più concretamente Cristo risorto.
Hyi, e më konkretisht Krishti i ngjallur, ka në zemër një mesazh të përcaktuar për të na e dhënë në çdo rrethan, qofshin tre njerëz, qoft një turm e madhe. Ai ka fjalën që dëshiron ta thotë. Detyra jonë si unë gjilëzus është ta marrim vesh këtë fjalë, e kjo mund bëhet me lutje, me heshtje, me nimen ndaj tjetrit, me fen, duke besuar, duke e besuar Zotin. O Zot, ti ke një fjalë për t'ja thënë këtij populli, nimom ta kuptoj.
Zoti pra i flet çdo njeriu, e bën këtë përmes fjalëve të shkrimit shenjtë që përkon me çdo rrethon si t'ishte shkruar enkas për ta. E për i këndej, duhet rikërkuar freskia e Biblës, duhet përtrirë dashuria për shkrimin shenjtë, duke provuar kështu praninë e shpirtit shenjtë e duke dëgjuar Krishtin që vjen t'na flasë.